Assalomu alaykum, Navro'z yangi kun radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, efirda yulduzli jumanji dasturining navbatdagi soni. Doimgidek mikrofon qarshisida ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek.
Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz yaqindagina konsert dasturini taqdim qilgan, anchadan beri yo'qolib ketgan Yodgor Mirzajonov.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Xushvaqt bo'linglar.
Ko'rinishingizdan judayam bir uyquga to'ymagan insonga o'xshayapsiz.
Albatta, nima desa bo'ladi. Mana konsertdan so'ng o'zi bir maroqli dam olganim yo'q, faqat yugur-yugur ishlari bilan hali ham tinganim yo'q.
Yaxshi, bugungi dasturimiz o'ylaymizki, ancha-muncha sizni boshqa qaralaringizni ham tinglovchilarga, o'zingizning muxlislaringizga ochib bera oladi degan umiddamiz, chunki ushbu dasturimiz qaysidir ma'noda erkin dastur va bunda ancha-muncha yillar davomida dilingizda tugib yurgan sir asrorlarni havola etasiz degan umiddamiz. Bemalol hayajonlanmasdan yaxshi kayfiyatda o'tkazamiz degan umiddamiz bugungi dasturimizni.
Albatta, men tayyorman.
Siz juda ham sirli ravishda yo'qolgan paytingizda nima bilan shug'ullanganingizni bilmadim-u. Oxirgi shug'ullangan ishlaringizni bilaman, bu konsert bo'ldi. Avvalambor shu konsert haqida ancha to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, shaxsan o'zimni nomimdan tabriklayman.
Rahmat.
2 kunlik konsertni uzoq vaqt yo'q bo'lganingizga qaramasdan zalni to'ldira oldingiz.
Rahmat, rahmat.
Bu eng katta yutuq. Bitta shu strategiyani aytmoqchiman, balki shu sog'intirib konsert bergan yaxshimikin davomi. Mana Lolaniki ham 3 kun konsert berdi, to'la bo'ldi. Sizniki ham, lekin sizdan bir muncha oldin shartnoma sotini etish, reytingi bor bo'lgan, ijodda tanaffus qilmagan inson konsertini 2-chi kunini bekor qilishga majbur bo'lgan va o'sha insonlardan biri kelib, hattoki sizning konsertingiz 2-chi kunlariga biletlar sotilyaptimi deb qiziqib ketibdi ham. Buni siz qanaqa tushundingiz, qanaqa qabul qildingiz, sizga tegdimi bu?
Men umuman olganda bu narsaga umuman e'tibor berganim yo'q, chunki misol uchun insonni o'ziga bog'liq hamma narsa. Misol uchun hamma narsa insonni o'zini qalbiga bog'liq deb o'ylayman. Insonni o'zini bir axloq-odobiga bog'liq bo'lsa kerak. Chunki endi bu narsaga umuman e'tibor berganim yo'q, faqatgina olg'a qadam bosdim. Faqat olg'a. Men misol uchun konsertni boshladimmi? Oxiriga yetkazishim kerak. Shu uncha-muncha bunaqa nima desa bo'ladi, insonni bir qanday desa bo'ladi, bir psixologik bir ana qiladigan narsalarga e'tibor bermadim. Agar shu narsalarga e'tibor berib, tushkunlikka tushadigan bo'lganimda, balkim o'zim bir qandaydir yiqitib qo'yardim. Chunki psixologik odamni insonni ta'sir o'tkazishi mumkin-ku. Shuning uchun men harakat qildim shunday narsalarga umuman e'tibor bermaslik uchun.
Endi muxlislaringiz qancha vaqt kutishadi yana konsert taqdim etishingizni?
Endi xudo xolisa keyingi konsertimda niyatim faqat jonli ijro etish. Niyatim boshdan oxirgacha barcha qo'shiqlarimni jonli ijro etaman degan umidim bor va qolaversa endi xudo xolisa albatta talablarga binoan yana konsert beraman. Endi tezroq, sal tezroq.
Ijodchi konsert mayli, tushundik. Ijodchi. Mana hozir ancha vaqt muddat tanaffusdan keyin konsert bilan qaytdingiz.
Albatta.
Qo'shiqlaringiz unaqa bir asosan bitta hit qo'shiqqa aylantirishadi, keyin konsert berishadi. Hattoki Lola ham qiynalar qalbimni taqdim etib, ozgina aylantirgandan so'ng konserti berdi. Sizda esa bunaqa bo'lmadi. Yana ham bitta yutug'i shu deb bilaman, menimcha unaqa bir hit qilmasdan turib konsert bera oldingiz, to'ldira oldingiz. Ijod qanaqa bo'ladi endi bu yog'iga? Yana shu keyin konsertgacha hayot qizil xoni yo'q bo'lib ketasiz, keyin yana bunaqa qaytasizmi?
Yo'q. Albatta endi ijodni to'xtatish yo'q. Yangi qo'shiqlar qilganman. Umuman olganda ijodimda yangilik bo'ladi. Bir yangi qo'shiqlar yaratganman. Endi bu qo'shiqlarni bilasizmi? Hammasini ko'p qo'shiqlarni ichidan qaysi birini ajratib olishdi ham o'zim hozir bilolmay o'tiribman. Hozir bir 10 tadan ziyod yangi qo'shiqlar qilganmiz va bu qo'shiqlarni balkim konsertni syomkasi chiqqandan keyin yoki bo'lmasa MP3 hozir yangi albom chiqqandan keyin balkim muxlislarda talabiga binoan shu qo'shig'imni aylantirsammikin degan fikr xayol o'tiribdi. O'zim lekin hali bir fikrga kela olmayman, chunki qaysi qo'shiqda shu nimaga eshituvchi shu muxlislarimiz shu yoqtirarkin, yoqarkin degan savol.
Kuni kecha shu konsertingiz to'g'risida mendan Otabek so'raganda, Otabek tusha olmagan ekanlar konsertingizga, bilmadim nimaga bilet bermabsiz shekil, mensimaganmisiz bilmayman, radio xodimlarini bilmasiz. Xullas, o'z qiziqqanida Sayyod shu Otabek Mutalxo'jayev sahnaga chiqdimi mehmon sifatida, axir bitta prodyuserlik deb so'raganida, yo'q, uni o'rniga bir Eldor degan bir ajoyib bir men tanimaydigan xonanda chiqib ketdi dedim. To'g'rimi Otabek? Shuni siz o'zingiz qani so'rab olingchi, nimaga bunaqa bo'ldi?
Nima sababdan shunaqa bo'ldi? Men kutgan edim, lekin bir taxmin bor edi. Shu Otabek Talxo'jayev ham bir chiqsa kerak yoki duet tarzida bir qo'shiq kuylasangiz kerak degan fikrlarim bor edi.
Yo, bunday fikr bor edi o'zingiz.
Ha, bor edi o'zingizda. Ha,
bor edi. Endi lekin nima desa bo'ladi? Albatta, haligi ba'zi bir sabablarga ko'ra biz Eldorni konsertga chiqarishga majbur bo'ldik.
Eldor u kim? Batafsil ma'lumot bersiz. Men misol uchun biridan eshitdim, kim bo'lishi mumkin? Sahnaga, katta sahnaga chiqishga loyiq bo'lgan inson.
Bu
qo'shiqchi, qo'shiq aytdimi o'zi, nima bo'ldi?
Endi bu yigit
aytishga harakat qildi.
Ha, aytishga harakat qildi.
Bu yigit ham yosh ijodkor ekan, yangi qo'shiqlari yangi qo'shiqlar ijro etib, endi yangi ijodkor ekan. Shunga endi nima desa bo'ladi?
Ha, kimnidir tavsiyasi orqali siz sahnaga olib chiqdingiz.
Endi shunday
desam bo'ladi. Ha, o'zingizni
Otabek tavsiya qilishmadimi?
Endi nima desa bo'ladi?
Men Otabek unda xafa bo'lgan bo'lardim. Shunday qabul et xolim shu,
borim shu boriga baraka. Nimaga endi?
Nimaga menga endi? Bitta oilada bo'ptirib, okam meni chiqarmadilar-da, bir Eldor akamni achkilari bilan harakatlantirdilar sahnada.
Biz endi shu narsaga majbur bo'lganimiz uchun, misol uchun albatta
majburlik qursin-a? Tanishlik qursin-a?
Endi yosh ijodkorlarga ham qandaydir ma'noda bir
yoshingiz o'tib qolgan emas, siz yoshingiz.
Yaxshi, ana endi birinchi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Aynan konsertingizga bog'liq bo'lgan narsalar gazetalarda chiqqan ekan va ular bilan tanishish uchun hozir Otabek e'lon qiladilar.
Ya'ni birinchi sahifamizga o'tishimiz mumkin aynan shu pallada. Demak, mana birinchi sahifamizga ham o'tib oldik. Yurtimizda chop etilayotgan juda ham rang-barang gazetalar, juda ham bisyor gazetalarimiz ko'zga tashlanadigan o'qisa o'qigulik, arzigulik maqollari juda ham bisyor bo'lgan gazetalarimiz bisyor. Aynan ushbu gazetalarda chop etilgan maqollar asosida sizni fikringizni bilamiz, mutaxassis sifatida qatnashasiz, maqollarga o'tishimiz mumkin. Marhamat Sayyod,
gazetalarga bir o'zgacha bir reklama berdingiz. Hozir o'qisa o'qiydigan, o'qiladigan unaqa emas, to'g'risini aytsam, hozir oxirgi paytda o'qisangiz asablanadigan, hayratlanadigan va o'zimni negadir o'qituvchidek his qiladigan bo'lib qolganman. Xatolari shu qadar ko'pki, xatolar bo'lmagan narsalar. Bu gazetani qo'limda turgan hozir bir gazetada bir qiziq maqola chiqibdi. Pogonlarni o'qiy olasizmi? Mana qarangda. Sizningcha mana shu savol bilan hozir sizga nima murojaat qilishim mumkin? O'zingiz bilasizmi, konsertingizga nimasi bog'liq shu pogonlarni? Qani, eslang-chi.
Bilasizmi, bu hozir pogonlarni ko'rib turib, to'g'ri nimaga asoslanmoqchiligingizni tushundim.
Eslang.
To'g'ri, kiyimlarimiz. Kiyimlarimizda, to'g'ri. Yo'q, hozir bilasizmi, yangi stil.
Mamlisi.
Yangi stil. Bu
serjantniki.
Yo'q, bu pilot. Pilot anaqasi bu.
O'zingiz pilotsiz, serjant bo'lib
qo'yasiz.
Yo, to'g'ri, bizani kiyimlarimizni qandaydir jihatidan shunaqa pilot style bor edi. Modalari
qolay. Pilot style со Swarovskimi камнями, да?
Yo, shunga o'xshash endi. Chunki hozir klassika moda bo'ldi-ku hozir.
Otabek hozir bilmagani uchun va shuningdek Otabekdagi konsertga tusha olmaganlar uchun eslatib o'tamiz. Yodgor Mirzajonovning liboslari orasida qiziq bir tajriba deymizami, yo bilmadim, kostyum, qora kostyum tasavvur qilingda, Swarovski toshlari, qo'lida esa mana mana shu pogonlarga o'xshagan chiziqlar, yo temir yo'lchi, yo uchuvchi deb o'yladik. Nimaga ekan deb o'shaning uchun hozir qiziq maqolani qarang chiqib turgan Yodgor kelishiga. Bizda tasodiflar ko'p bo'ladi, Otabek.
Tiktirilganmidi yo tayyormidi shunaqa?
Yo, yo, buni tiktirdik. Mo'yganda
g'oyasi siznikimi? Shunaqa bo'lsin.
G'oyasi dizaynimizni shunaqa stilda tanladik. Chunki hozirgi yangi moda anaqasi kelmoqda.
Yodgor, general bo'lishni orzu qilmagan askar, askar
emas.
Nega siz serjantnikini tanladingiz?
Yo'q, o'tdi, pogoni yo'q edi lekin.
Pogon qo'lingizda edi negadir.
Shunaqa chizuv bor edi.
Aha. Qo'lda chizig'i mana shu pogondagi chizuv bor-ku, temir yo'lchining to'g'ri. Keyingi maqolaga Otabek o'tadi.
Demak, navbatdagi maqolada o'zbek kinosi muxlislar fikri, maqtov va tanqidlar deb yozilgan maqolaning mavzusi. Bu yerda aynan o'sha mushtariylar, o'quvchilar tomonidan xatlar bitilgan ekan. Kino hozirgi oxirgi chiqqan kinofilmlarni hit paradi meni e'tiborimni tortdi. Ya'ni Kamoliqxon ismli bir qiz maktub yollagan ekanlar, ularning hit paradlari bo'yicha 1-o'ringa Majruh filmi, 2-o'ringa Qora ko'z, 3-o'ringa Dada, 4-o'ringa O'g'rigina kelin, 5-o'ringa Farishta filmlari hit parad qilib qo'yilgan ekan.
Aha.
Sizning hit paradingiz menga qiziq bo'ladi. Oxirgi hozir mana o'zbek kinoijodkorlar tomonidan suratga olingan kinofilmlarni o'rinma-o'rin qanday qo'ygan bo'lardingiz? Agar bilsangiz, xabaringiz bo'lsa, hozirgi oxirgi filmlardan vaqtingiz bo'lgan bo'lsa, ko'rishga yoki eshitishga yoki borib tomosha qilishga 1-o'ringa, 2-o'ringa 5-o'rin.
Endi bilasim, umumiyanda
bilasmidan men sezyapman.
Film ko'rishga vaqtim yo'q. To'g'risi.
Faqat san turib ketaman. Oo, madde.
Hozir vaqt bo'lmayapti
o'g'irlashgan
filmlarga tushishga.
Yo'q.
Qinchadan olingan-ku.
Yo, ular Yodgor Mirzajonovdan olib yetishgan, to'g'rimi?
Ana. Ular to'g'ri, ular bizdan olib yetishgan edi.
Filmlar oxirgi ko'rgan filmlarni bilmaysiz demaydi?
Oxirgi yo'q, lekin eshitdim Dada filmini
maqtashdi. Yana oxirgi marta o'zingiz ko'rgan kinoingiz qaysi o'zbek kinoijodkorlar tomonidan?
O'zim yo, bilasizmi, qaysi filmni ko'rdim ekan? Hozir. Oxirgi filmlardan
negadir Yodgor Mirzajonovning yuzlari boshqacha bo'lyapti tabassumdan keyin.
Men faqat
o'zbekman. Yo, bilasizmi, shu adashgan sochlar ko'rdim oxirgisi.
Nima ekan?
Bormi
shu shunaqa kimlar ham bor?
O'sha Tango. O'zingiz kuylagansiz-da.
Yo'q, adashgan sovchilar.
Bo'ldi. Mayli, keyingi maqolaga o'tsak.
Qarang, tasodiflarni yana bitta tasodif o'tabek. Qarang, aynan bugungi gasida Yodgor Mirzajonov turibdi. Baland kelin, pakana kuyov reklamasi bilan buni konsertda ko'rgandim. Bu hozir sizga bermoqchi savolim shunday. Bunga klip olayotgan ekansiz shu qo'shiqqa.
Yo'q, klip olmaydigan bo'ldik.
Gazetada yana aldashib
qoldik. Yo'q, klip olmoqchi edik. Bu klipi menga yoqmadi, shu uchun o'chirtirib yubordim.
Lekin klip oling, mana klip.
Klip olingan jarayoni bor, to'g'ri.
Qanaqa qilib mehnatni o'chirib tashladingiz? Qanday qo'lingizni ko'tardingiz bu narsaga?
Yo'q, iloji qolmadi.
Kim tanladi bunaqa? Sal g'alatiroq emasmi? To'g'risini aytsam, konsert dasturidagi sahnalashtirilganligi bois qiziq ko'rindi. Lekin qo'shiqni o'zini eshitadigan bo'lsak, menimcha sal g'alatiroq emasmi? Baland kelin, pakana kuyov, bo'yi pastdan emasmi?
Balki shuning uchun hamdir klip oldirmagan bo'lsa.
Albatta, shu uchun ham.
Yaxshi ham yordam berib qoldi.
Navbatdagi maqola. Muxlis Shohruxxonni shifoxonaga tushirdi.
Zo'r bo'lsang yo'lingga qo'yishar qopqon.
Bu yerda ko'rishim bo'yicha muxlislar tomonidan yozilgan savollarga Shohruxxon javob bergan ekanlar. Bir qiziqarli savol, maktabingizdagi laqabingiz nima edi? Ulug'bek ismli bir mushtariy yozgan ekan savol. Maktabda meni kulib Pushkin yoki Shaxtyor deyishardi. Sizni yoshlik davringizda qanday laqabingiz bor edi?
Bir laqab bilan chaqirishmasdimi? Misol uchun
bir qancha?
Otimni misol uchun qisqartirib gapirishlarim.
Yo'q,
mana shunaqa chaqirishlari mumkin edi, lekin laqab qo'ygan hech esimda yo'q lekin.
Faqat yo'dik.
Mana shunaqa chaqirishar.
Yaxshi, sizda ham shunaqa vaziyat bo'lganmi? Mana Shohruxxon bu yerda ancha-muncha bir g'aroyib va ajoyib bo'lgan savollar berilgan ekanda, sizda ham muxlis tomonidan mana shunaqa savollar berilganmi hayotingizda, ijodingiz davomida? Sizni asabingiz yomon qo'zg'agan.
Bo'ladi, to'g'ri.
Davleniyingiz, qon bosimingiz ko'tarilib bir
shifoxonalarga tushib,
shunaqa holatlar bo'lganmi sizda?
To'g'ri, shunday holatlar bo'ladi.
Qanday bo'lgan?
Muxlislar taraflama har xil savollar bo'lishi mumkin. Yo sizning shaxsiyatingizga tegadigan bir gap gapirishi ham mumkin. Yo bo'lmasam siz bir tanqidiy fikrlar gapirish mumkin, lekin o'zi muxlisman deydi. Lekin tanqidiy savollar bilan umuman sizning shaxsiyatingizga tegadigan gaplar gapirish mumkin. Bunday holatlar ko'p bo'lgan. Hozir misol uchun aynan bittasini eslab hozir ana qila olmayman, lekin bunday savollar ko'p bo'lgan. Misol uchun muxlislardan misol uchun sizning klipga suratga olgan kliplaringizga misol uchun tanqidlar bo'ladi, misol uchun. Yo biror bir qizni misol uchun qo'lini ushlab qo'yadigan bo'lsangiz, har xil mushmishlar chiqib ketib qolishi mumkin. Yo bir yana boshqacha bir bir gaplar ko'tarilishi mumkin. Misol uchun shotdan kelib chiqqan holda bir g'alati gaplar chiqib kelgan. O'shalarga misol uchun ana qilmaganman. Misol uchun yodgorga o'q uzildi, yodgorda otib ketishibdi degan anaqalar chiqib maqolalar chiqib ketib qoldi.
Yo'q.
Bunday fikrlar misol uchun qaysi ijodkorni misol uchun nervizi yomsa fikringiz ana qilmaydi. Misol uchun hamma yoqda shoshuv bo'lib ketib qoldi. Bu vodiydan telefon qilishadi, hali voqadan telefon qilishadi.
Kimsan, tuzumsan dedi.
Tuzumsan, kim otdi, nima bo'ldi, qayerda eding, nimaga unaqa bo'ladi, hech joying shikast yemadimi, o't botingga tegdimi, mana shunaqa gaplar gapirilgan misol uchun. Hozir esimga tushib ketdi, bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan misol uchun. Ayniqsa eng ko'pi shu mani ijodimda, mani hayotimda bo'lgan bo'lsa kerak.
Qolgan san'atkorlarga nisbatan.
Nisbatan. Chunki hozir hammasini eslay olmayman, juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun endi bu narsalarga umuman e'tiborsiz.
Kayfiyatingizni ko'taramiz. Olimlar maslahatiga binoan mana shu shokoladdan oling, marhamat.
Shokoladdan
oling. Yaxshi, kayfiyatingizga yaxshi ta'sir qiladi.
Chunki keyingi savolim asabingizga tegadi.
Shokoladni ozib tishladim, yuta olmay qolmasam bo'ldi.
Shu konsertingizga bog'liq savollar baribir. Bordi yana. Ayniqsa liboslaringizga. Mayli, uchuvchilarni tinch qo'ydik. Endi bu nima bu? Gusarlarni nimasi bu? Bu gusarlarni kiyimini Michael Jackson bilan aralashtirib, lekin ishtoningiz ishton, ey, shimdi bo'lmaydi.
Ko'sh shimdi,
shimdi. Shimdi, mayli.
Yo, qanaqa qilib gusarlarniki o'xshab turibdi qizil haliga. Undo anaqalikda gusar bo'lgandan keyin aytuvdim u kolgotkasmi ya'ni yopishibdi yoshim kiyiladi demoqchi edim. Shunaqa shimni kiyadiganlar bor bizning xonandalarimiz bilasizmi? Kolgotka kiyib chiqqanlarga bormoqchi o'xshaydigani ya'ni. Va o'sha libos nimadan ilhomlandingiz? Nimaga asosan Michael Jacksonmi? Shu Michael Jackson o'ldi-yu shuni tinch qo'yishmayapti. Ayniqsa o'zbek estradasi. Kimdir uni o'yini qo'yadi, kimdir kiyimini. Yiligida hech kim taqlid qilmaydi.
Bilasizmi, mana bitta narsa bor. Retro style da kiyinishni xohladim. Retro style.
Yo'q, retro style emas edi.
Yo, retro style. Mana misol uchun mana fleshkamda hozir bor. Misol uchun sizlarga kompyuterda ko'rsatishim ham mumkin.
Astagfirullah style. Fleshkada nima bor?
Shu retro style dizaynlari bor.
Ha.
Mana shu dizayndan olishga harakat qildim shu.
Uchuvchilarniki ham bormi deb?
Ha. Pilot style.
Pilot style. Chopon style, milliy chopon style.
Endi
xo'p, to'g'risini aytay, Michael Jackson stylmidi u yo Gusarsky stylmidi?
Gusarsky style, no. To'g'ri. Nega Michael Jackson style emas?
Hozir fleshkangizni ko'ramiz, rostdan ham shimlari shunaqa.
Yo'q, o'tda biroz shimlar boshqacharoq. O'tda jinsi kiyilgan. Endi men jinsi kiysam bo'lmasdi.
Kimsemizmi siz?
Yo'q, nimansa bo'ladi.
Nega bo'lmasdi?
Qomatingiz, demoqchimanki, qomatingiz.
Yo'q. Jinsi kiysam qandaydir endi jinsi qandaydir tushmadi-da.
Endi qanaqa jinsi kiyishga bordi? Yirtiq-chirtiq ko'k kiygan dursiz-da. Qora kiyish kerak edi.
Qora, to'g'ri. O'tda ham qora ko'rsatilgan, misol uchun boshqacha bir anaqada ko'rsatilgan. Endi kiyib ko'rsam qandaydir sahnada u yaxshi,
misol harakatlanishingizga noqulay.
Noqulay bo'ldi.
Shu uchun ashkar nima bo'ldi? O'tda raqsga tushuvmidilar?
Endi yurganda balki.
Shu uchun endi misol uchun ko'rinishda ham, hali sahnada yurganda ham harakatlarga ham endi misol uchun yoqqa-yoqqa yurasiz sahnada, shunga xala bermasin. Noqulaylik yo'msam o'tirgan zritellar misol uchun, ya ay ko'chada kecha kiyib yurgan jinsisini kiyib chiqib sahnaga degan fikr bo'lmasin degan ma'noda.
Siz kiyib ko'rganingiz, ko'chada kiyib yuradigan kishingizni kiyib ko'rganingizda, boshqa kiyib olish kerak.
Yo'q, endi unga tushadigan misol uchun boshqa bir anaqa masalan shim ko'ra olmadim. Albatta boshqa joylarda ham ko'rdim. Boshqa bir jinsini
boshqalar ham fikr bildirishdimi? Shu liboslar bo'yicha.
Liboslar bo'yicha misol uchun hech kim misol uchun salbiy fikr so'ragani yo'q. Endi ko'proq hammasi ijobiy fikrda. Endi bilmayman, balki disklar chiqsa, xudo xolasa konsert disklari chiqsa, buni ko'rgan muxlislar o'zlari baho berishadi degan umiddaman.
Qarang, Mamutdachi yaqindagina hozir etdik, so'nggi paytlar gazetalardan hayratlanayapmiz deb. Shu yerda bir tajriba qilamiz. Mana masalan, bir gazetaning ustida Maradonani hayratga solgan o'zbeklar deb betni ko'rsatilgan. Mana shu betni ochamiz.
5-chi bet ekan, 52-chi beti. 52-chi bet.
Yaxshilab eslab oling. Maradonani hayratga solgan o'zbeklar. Mana mana shundan siz o'sha narsani qani topib ko'ringchi. O'zbeklar bilan bog'liq yoki Maradona bilan bog'liq bu narsani. Hech qachon topolmaysiz.
Bormi ekan, qarang, yaxshilab qarang, erinmasdan. Bizning yarim soat vaqtimiz ketdi shuni qidirib topguncha. bu yog'ini qaradi, bu yog'ini qaradi.
Bu yerda Pelle, Gattuzo, ne qolaversa yana boshqa anaqalar futbolistlar ko'rsatgan ekan.
O'zbeklarga bog'liq Maradonani
kim? Yo'q, men ham ko'rmadim.
Nima deb o'ylaysiz? Nima sabab? Maqolani shu gazetani boshda maqovasida boshqa narsada ichini ochsangiz umuman boshqa.
Men shu narsaga tushunmayman.
Siz bilan ham shunaqa narsa bo'lganmi hayotingizda, ijodingizda?
Ko'p, juda ko'p. Juda ham ko'p. Bunaqa voqealar, umuman bunaqa misol uchun maqolalar ko'p bo'lgan. Masalan, o'sha misol uchun men aytib o'tdim, bu yodgorimiz jonga o'qizildi. O'tda misol uchun boshqa narsa ketgan. Lekin odamlar bu narsani o'qimasdan turib ham tepasidagi sarlohasi bilan uni mish-mish chiqib ketgan.
Demak, ayni shu zaylda birinchi sahifamizga yakun yasamiz va keyingi hazilomiz sud deb nomlangan ikkinchi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Esa qotdi. Shunchasi yetmasmi dedingiz?
Sud. Hazilomiz sud sahifasi boshlandi. Aynan ushbu sahifamizga binoan sizni himoyalovchingiz men bo'laman. Sizni savollar bilan tanqid qilib qoralaydigan inson hamkasbim Sayyod bo'ladi. Endi bu hazilomiz sud hazil tariqasida qabul qilasiz, ko'ningizga olmaysiz, lekin baribir qanaqadir Sayyodni gapining ichida qanaqadir bir nina degan joylari bo'ladi har doimgidek. Boshlasak ham bo'ladi. Marhamat Sayyod.
Men bugun shu bolani sud qilayotganimni bilasizmi?
Nima sababdan?
Birinchi ilk bor intervyu qilganimda bu bola meni 3 soat kutgandi-da. Bugun meni 20 minutcha yana kutdi. Kelib-kelib shu bolaga kelganda meni doim kutadi shu bola.
Keling, hozir biz Sayyodni sud qilsak-a? Punktualni emas inson.
Yo'q, meni pastda.
Mas'uliyatsiz inson.
Meni pastda muxlislarim kutdi. Sizdan berish qaray. Yo, sud qilamiz, baribir chiqib ketmaysiz. Endi imshora sud qilamiz deb. Faqat nima sud qilishni bilmayapman-da. Hozir o'zida o'tib ketdi hammasi. Menimcha, yana bilmadim. Lekin baribir muxlislar qanaqadir ancha vaqt yo'q ketganingizni sud qilamiz. Nimaga aytganingiz yo'q rostaram, nima hayot qiziq qolmadimi? Yo, jo'jalar sotish bilan bandmi deysiz? Qovurilgan jo'jalar bor, qovurilgan jo'jalar.
Yo, bilasizmi? Hozirgina
biznesingiz bor edi, ayting shuni ham.
Yo, biznesda emas. Odam qandaydir bir ijodiy tanaffus qilish kerak ekan.
Hali voqli emasmi ijodiy tanaffus qilishga?
Endi majbur bo'lib qoldim hozirgina ijodiy tanaffus qilish.
Nima bo'ldi? Shantaj qilishdimi? Qilasan ijodiy tanaffus qil, biz ham chiqaylik.
Yo'q. Endi nima desa bo'ladi? Baribir ham inson qandaydir ijodiy tanaffus qilmasa bo'lmaydi ekan. Qo'shiqlarni misol uchun ijod kelishiga hozirgina imkoniyat.
Bitta gazetada sizni rasa tanqid qilishdi, o'qidim. O'sha tik savolni Rostan ham qiziq tuyuldi-da, nima uchun Sharof Muqimov to'yida siz kuyovjo'ra bo'lib qoldingiz birdaniga? Oppoq kiyimlarda.
Yo, Sharof
Muqimov bir oq qush bo'lib atrofida.
Yo, Sharof Muqimov
adashib ketdim. Asosan amerikaliklar boshqa shaharda kelinlar atrofida oppoq kiyimlarda hamma yursa, yo, uni kelinlar atrofida hech kim yo'q-da, kuyovning atrofida oppoq kiyasim shularda hamma yuribdi. Qanot qoqib.
Yo, u yerda bilasizmi?
Qanot qoqib.
Biz o'ta misol uchun anaqa bo'lib emas.
Yaqin. Qanaqa bo'lib emas.
Kuyovnikalar u yerda juda ham ko'p bo'ldi. Hamma ijodkorlar o'sha yerda yaqin do'stlari hammasi kuyovnikar sifatida.
Oq kastim shundaylar hammasi kuyovnikar sifatida bo'ldi.
Bo'ldi, to'g'ri.
Oldindan kelishib olib undinglar ssenariy asosida?
Albatta.
Sherbek, siz, Sherbek administrator, Iskandar, yana kim edi?
Sanjar
Usmonovmidi?
Umuman ko'pchilik edi.
Sizni laqamingiz haqida hali aytib o'tdingiz. Menimcha sizning laqamingiz kulgich yo kuldirgich bo'lmaganmi mabodo?
Yo'q, hamisha bahoram deyishgan, lekin to'g'ri.
Chunki hamisha mashinada yurasiz kulib. Ana aytishadi, ulibka 6 na 9 deyishadi, gollivudskaya emas, o'zbekskaya ulibka bilan siz mashhur bo'lgansiz desam ham adashmayman. Qizlar ko'proq efirga chiqqaningizda birinchi klipingiz chiqqanda mashhi sizni ko'zlar, mashhi yuzlari
kulib turib jonini oladi.
Yuzingizdan nur yog'ilib hammani rom qilgan bo'lsangiz ajabmas. Nima edi o'sha ilkashlik?
Seni qiziqaman.
Shu bilan boshladingiz konsert dasturingizni aytgancha.
Ha, o'sha paytdan yo'q. Birinchi konsertimiz Go'zalim.
Go'zalim yana sen uchun yuradi.
Sizlar ikkalinglar meni eshitmadinglar. Konsert dasturining ilk qo'shig'i Qizg'onaman bo'ldi.
To'g'ri. To'g'ri, to'g'ri.
Yutqizdinglar kelinglar.
To'g'ri.
O'zi suddan chiqib ketdi. Sud nima edi o'zi? Xullas, sud. Ancha vaqt o'sha hayot qizig'i bo'lmaganligi uchun savolni berishim kerak yana. Ijodiy tanaffusga yoshsiz-da baribir.
Yo, bilasizmi, ozgina sog'liq odamni sog'lig'i ham bo'lganda, fiziki taraflama ham,
baribir ham yoshsiz, fiziki taraflama ham. Fiziki tarafga ham, psixologik tarafga ham yoshsiz.
Yo, to'g'ri,
siz bizni aldayapsiz, bitta san'atkor bor. O'zini doim 74-yil, yildan yilga yili pasayib ketaveradi. O'zi amaqa yili, o'zi katta kishi yili. Siz ham har yili yilingiz pasayib, o'zi aslida 40 yoshmatsiz hozir. Davlat ham oshib ketdi deb.
Yo, jamchalik emas. Yani ben de bo'ladi. Yani shunaqa majbur bo'lib qoldim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra shu ijodimda ozgina ijodiy tanaffus qilishga.
Sizningcha konsert dasturingizdagi qaysi qo'shiq hit bo'lishi mumkin? Menga masalan xorazmchasi yoqdi.
Misol uchun
to'yga.
Yo, bilasizmi, qo'shiqlarim ichida bilmayman, endi hozir rang-baranglik bor. Misol ko'proq bir 10 tacha qo'shiq yozganman. Hammasi endi misol uchun Malik Jo'rjining qo'shiqlari ham bor.
Har xil yo'nalishda.
Xorazmcha ham bor. Milliy sifatda qo'shiqlarimiz bor.
DJT Astana ham berdinglar.
Endi ko'p qo'shiqlar, yangi qo'shiqlar bo'ldi.
Chiroyli chiqdi, menga yoqdi. Himoyachi, mana qarang-da o'zingizda. Sizni hozir ayblanuvchi sifatida bizda o'tirgan xonandamizni aytishga qaraganda birinchi vajlari, yo'q bo'lganlari, sabablari. Birinchisi ijodiy tanaffus. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Sog'liq. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz, xo'p?
Yo'q, bilasizmi, boya aytib o'tdilar, yo'q, hayotni qizig'i qoladi, boya aytib o'tdilar. Ancha-muncha tanqidiy narsalar bo'lgan, o'sha asablarini buzadigan narsalar bo'lgan.
Buncha noziksizlar, san'atkorlar.
Yo'q, nozikda emas, baribir ham ko'ngli so'ng qolgan shu san'atkorni.
Men uni o'zim osib qo'yishim kerak edi, unda allaqachon.
Hali ham kech emas. Hozir.
Niyatingizdan sizni yoqalaringizga yopishib qolsin, shu niyatlaringiz chirk bo'lib,
yo, uchib ketsin.
Ждётсиз диди юрист.
Ямон гөлүм я тоора.
Сиздеки яхшыга күн юм экен. Күнүңүздү көрсөтмө, ортак. Эфирден кийин жаплашабыз.
Хош, каралоочуда башка менимче каралай деген саволдор жок.
Хоп, мухлислер, кыскалал онду. Мухлислер, агар силер Yodgor Mirzajonov yoshmi, yoshmasmi, ijodiy tanaffus qilishga haqqi bor. Keyin bir 72 yildan keyin yana kulib turib kelib, mana konsert sizlarga, uchuvchilar kiyimidami, parashutchilar kiyimidami, desantlarni kiyimidami chiqib konsert beraversin deydigan bo'lsangizlar, SMS yozishingiz mumkin. Uni tartibini hozir otabek tushuntiradi. Ungacha men ham tugatganim yo'q. Agar siz yo'q, ijodkor bo'lgandan keyin tanaffus emas, qanaqadir bir ijod mahsulotini baribir taqdim qilib turish kerak. Bir maromdalik bo'lish kerak. Baribir raqobat kuchaygan sari, u ham baribir matonat yo'qotish kerak emas, deydigan bo'lsanglar ham fikrlarni bildirasizlar. Qanaqa bildirishlarni Otabek hozirlarga tushuntiradi.
Ya'ni hozir nozdayoq azizlar 8840 raqamiga SMS ko'rinishda o'z fikrlaringizni jo'natishingiz mumkin. Bundan tashqari esa siz 3w.sayot.uz saytiga tashrif buyurgan holda ham fikrlaringizni bemalol qoldirsangiz bo'ladi. Bugungi sudimizning natijasi esa navbatdagi dasturimizda havola etildi. Bugungi dasturimizdan avval bizda Gulsanam Mamazoyeva mehmon bo'lgan edilar. Biz ularni nima sababdan klip ishlab muxlislarga taqdim etmasligi haqida sud qilgan edik. Muxlislarimizdan kelgan bir qancha SMS'larga binoan biz Gulsanam Mamazoitovani aybdor deb topishga majburmiz. Lekin aytib o'tishimiz mumkin, aybdor emas deb yozilgan SMS'lar ham bo'ldi, lekin aksariyat SMS'lar Gulsanam Mamazoitova aybdor degan.
Men yutdim, ura!
Bu safar sayot yutdilar. Baribir klip olsinlar, ularning qo'shiqlari tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ularning qo'shiqlari nafaqat haqiqatdan ham quloq orqali, balki ko'z orqali ko'rib ham ma'naviy oziqa taqdim etsa bo'ladi degan fikrlarni yozishgan. Xullas, Gulsanam Mamazoitova aybdor, o'ylaymizki, klip taqdim etadilar. Bundan keyin faol ravishda. Hozir esa sud sahifasi ga yakun yasagan holda keyingi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yo, to'xtang. Mamazoitova, eshitdingizmi? Mana shunaqa.
Yulduzli jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
Yulduzli jumanji dasturining 3-chi sahifasi ham boshlandi. Ushbu sahifamizning nomi g'aroyib shartlari. Mana qo'limda 4 ta nardi toshlari. Jumanji kinosini ko'rganmiz, shunda ham shunaqa toshlari bo'lar edi. Mana shu toshlarni tushib ketdi hozir qo'limdan nima sababdandir.
Hayajonlandi.
Bizning fotosuratchimiz mana hozir izlab qidirmoqdalar, qayergadir ketib qoldi.
O'sha fotosuratchimizni bu qizimizni yerga urmay, iltimos, bu jurnalist bo'ladi.
Feruza Fattohova FF. Toshlarni tashlaysiz. Demak, hozir hisoblaymiz, necha raqami tushdi? 13 raqami tushdi. 13 raqam ostida taqlid. Sayyod tanlar ekanlar.
Bo'ldi.
Otabek Muttalxo'jayev. Qani?
Ijro uslublari.
Xohlang ijro uslublari, xohlang gapirishlari, balki bilmaymiz o'zi.
Gapirish uslublarini o'qib berish kerak. Mana albatta Sardor aka, misol uchun siz bilasizmi? Mana biz ijodkorlar misol uchun gapirandi,
misol uchun ko'p ishlatamiz.
Misol uchun yozsam albatta so'zini. Qolaversa mana deb.
Keling, ijro uslublarini ham bir o'rgatib bersizlar, qarang.
Yo'q, ijro uslublarini men
nega qo'shiqlarni bilmaysizmi?
Nazar etasiz.
Ashlini mayli 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 bitta ko'rishaylik, mayli mayli. Yo'q, qo'shiqlarni ijro eta olmayman, chunki so'zlarni uncha yaxshi bilmayman.
Yaxshi, keyingi san'atkor, xo'sh,
Shohruxxon.
Ha, Shohruxxonni. Yo'q, men misol uchun ijrolarni yo'msa manaqalarni o'xshatib bera olaman. Sal misol, boshqa bir san'atkorlarni beringlar.
Ozodbek Nazarbek.
Yo'q, ulardigina o'xshataman.
Gursanam Mamazoitova.
Yo'q, 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 yo'q. Hayo xonanda, men Erkak xonanda.
Endi bajarilsin. Mana Erkak xonanda Shohruxxonni aytdilar, Ozodbek Nazarbekovni aytdilar.
Ha, boshqa san'atkorlar yo'q.
Kimlar?
Ixtiyoriy tanlang.
Qani? Sharof Mo'g'imov desa kerak.
Yo'q. Anvar G'aniyevni.
Ha, qani? Anvar G'aniyev.
Ashulalarni aytib bering. Mana Firoq tular bag'rim yonar, yurak seni so'rar, ezar meni bu dardlar, ezar tugar umidlarim, tugar hayollarim, olib ketar xazon yaprog'idek sevgim so'nar. Ah, sevaman ko'zlaringni, ah, sevaman so'zlaringni, ah, sevaman jonim, seni.
Qo'yla, mana bunisi o'xshadi.
Gap bo'lishi mumkin emas. Anvar Sanayev. Oxirgisi. Oxirgisi Anvar.
Anvar Sanayev o'xshata olmadi.
Harakat qiling.
Parodiya dedinglar, bitta bo'lsa ham o'xshadimi?
Mayli, bo'pti.
Mayli, hisob kelamiz, mayli. Ikkinchi marotaba tosh tashlaysiz.
21 tush.
Hech qachon. Voy.
Necha raqami?
11.
12.
Voy.
12 raqami tushdi.
Yo'q.
Mana 12.
12, 17, 18 ekan.
18, ha, 18. Oshxonada radio versiya ovqat tayyorlagandek gapirib tursin.
Ya'ni siz hozir go'yoki radio versiya, xuddi siz hozir oshxonadasiz, ovqat tayyorlayapsiz, biron bir taomni tayyorlagandek hozir efir olib borasiz. Masalan, nima pishirasiz? Keling, tuxum pishiring.
Bo'ldi.
Ketdi. Tuxumni olishdan boshlab qovuringgacha hammasini yetib ketasiz. Ketdi.
Endi misol uchun radioda gapirib ham ovqat pishirib ketishim mumkin, shunaqa.
O'shani gapirib berishingiz kerak, tuxumni pishirayotganingizni.
Mana azizlar, hozir tuxum pishirish vaqt soati kelibdi. Hozir tuxum pishirmasak bo'lmaydi. Hozir mana tushlik payti bo'lib qoldi, boshqa narsamiz yo'q ishga, shu uchun tuxum qovurmasdan boshlaymiz. Yo'q. Yog' ham sal kamroq ekan, mayli, amallaymiz. Bo'lmasam kelishdik. Mana tuxumlarimiz ikkita qopdi, shu ikkita tuxumni. Yo'q, to'xtanglar. Kelinglar, shu tuxum pishirmaydi. Boshqadan pishira qolaylik.
Kartoshka qovurish.
Demak, mana azizlar, hozir kartoshka qovurishni boshlaymiz. To'rtta kartoshkamiz bor ekan, yog'imiz sal kamroq ekan, lekin amallaymiz. Umuman o'zi men kartoshka qovurishni juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa kartoshkani chala qovurilgan juda yaxshi ko'raman. Bu hammada ham chiroymasa kerak.
Qirsillab tursa.
Ha, qirsillab tursa kartoshka.
Ya'ni yeganingizda
bunday qisqiq turadi.
A, bu salanka-ku.
Yo'q, kartoshkani qovurganidan.
O'zi qirt-qirt qilish kerak.
Qirt-qirt qilish kerak.
Qizarib pishgan deyapsiz-ku, frini.
Yo'q.
Yo'q,
qirt-qirt.
Qirt-qirt qilib pishirish kerak.
Chala pishgan.
Chala pishgan.
Yaxshi.
Nima yaxshi ko'raman shuni.
Qorni og'rimaydimi-ki?
Yo'q.
Mana
azizlar, kartoshkani pishirishni boshlaymiz hozir. Umuman men suvga pishirilganda ham kartoshkani xom pishirishni yaxshi ko'raman. Qovurganda ham sal xom pishirishni yaxshi ko'raman. Endi hammani ham misol uchun o'ziga yarasha o'zini anaqasi bo'ladi. Shu kartoshkani qirch-qirch qilib yeyishni yaxshi ko'raman.
Yaxshi.
Mana kartoshkani hozir pishirishni boshlaymiz. Ikkitasini suvga pishiramiz, ikkitasini qovuramiz. Xo'p, hozir mana bo'lmasam boshladik. Salafandan olaylik kartoshkalarni. Pastga. Ana. Ana, 2ta, 3ta, 4ta. Suvni endi qo'yib olsak, endi suvni ham hozir mana hozir yuvib tashlamasak bo'lmaydi. Ishlatsak bo'laveradimi? Oh, kechir. Mana yuvib hozir tozalab hammasini to'g'rilab oldik. Endi to'rg'aymiz. To'rg'aganimizda mana to'rg'a bo'ldik. Hozir qovuramiz. Qovurishda og'izni chiqarib bo'lmaydi.
Qanaqa qovurish etmaydi, qanaqa to'g'rash etmadingiz?
Bularni parray-parray qilib to'g'raymiz.
Qazini parray-parray qilib to'g'raymiz.
Ha, qazini.
Qazini parray-parray.
Qazini parray-parray qilib to'g'raganday qilib, parray-parray qilib to'g'raymiz. Ha, kartoshkani suvga solamiz, ikkitasini mana soq qo'ydik. Mana
asolovdan balon olamiz.
Yo'q, o'rtacha olovda. Ha, mana kartoshkani ham qovurishni boshlaymiz. Oldin yog'ni ozgina qizitib olamiz. Ozgina tuz tashlaymiz yoqqa.
Yoqqa?
Yoqqa. Tuz. Endi men boshqacha qovuraman. Hammani o'zini, misol uchun, siz sizlar xalaqit beryapsizlar.
Ha, voy bo'lsin.
Mana hozir mana tuz tashadik. Endi mana ozgina mana tuz tashagandan keyin ovoz chiqadi. Mana hozir tashlaymiz kartoshkani. Tashadik hammasini. Pishillab ovoz chiqadi. Ularni yaxshilab qovuramiz. Qovurib. Ozgina misol bu tarafini ozgina qizsin, u tarafini qizitamiz va ozgina bosib ko'ramiz. Qo'limizni kapkir bilan ozgina misol uchun qirtillash shart. Hamma misol hammasi qirtillash shart emas, ba'zilari yumshoq pishadi. Ba'zilari misol uchun sal chalaroq pishadi. Shunaqa narsalar yaxshi.
Demak, Yodgor Mirzajonovning antiqa bo'lgan kartoshkalari tayyor bo'ldi.
Qaynatilganligini qanaqa? Nima unga
qaynatilganiga vilka tiqib ko'raman. Vilka yumshoqroq keladi, o'rtasiga borib g'irch etadi. O'shandan keyin olaman.
G'irch etar ekan, bo'ldi. Oxirgi marotaba.
Nu davay. 21.
Nega sayot qo'rqasiz? 21 tushmaydi. Men bemalol o'tiribman.
11.
Shu sayot qo'rqadi 21 chiqib qolishdan.
14.
Yo, nimaga?
Shunaqa bo'ldimi?
Necha?
9.
9.
9 ga 2 qo'shsak 11, 22 bo'ldimi? Yo'q, 19 bo'ldimi? Ha, 17 bo'ldi, to'g'ri.
17 raqaman. Sevgi izhori, sevgi izhori. Demak, diqqat azizlar, Yulduzli Jumanji dasturining bu galgi mehmoni Yodgor Mirzajonov, sevgi izhori. Qizlar, muxlislar yaxshilab eshitinglar.
Yozib olinglar telefoningizga, menga Yodgor Mirzajonov o'qib bergan bo'ladi.
Bilasizmi, sevgi izhori monologini
bilmaymiz-da shu qanaqa bo'lar ekan shu ko'ringlar.
Kelinglar, yana bitta anaqa shans beringlar boshqa.
Yo'q, bo'l, 3 marta tashlaydi. Bu oxirgi shart biz. Sevgi izhori.
Kimga sevgi izhori qilaman?
Hayotda o'z sevgimiz kimdir? Yoshligingizda hozir
sevganman.
Yuray o'lgur bormi?
Oldindan albatta sevganman, lekin hozir emas.
Ana o'shanda o'zingizga o'z gapirib o'tiradingiz-ku. Qanaqa deyman, bunaqa deyman.
Hozir misol uchun bir o'zimni fikrim endi misol uchun. Hozir o'sha qizga telefon qilsam, ko'tararmikin? Xo'p, ko'tarsa nima deyman? Misol uchun otlarim, misol uchun nima bo'lgan taqdirda ham iltimos siz bilan bir gaplashib olsak, gaplarim bor, sizga aytadigan, bilasizmi, siz anchadan beri bir gaplashadigan gaplarim bor, lekin bu fikrlarimni, gaplarimni sizga gapira olmay yurganim. Bilasizmi, siz juda ham go'zal qizsiz, dunyodagi eng chiroyli qizsiz. Sizni ko'zlaringiz umuman olganda bu dunyoda uchramaydi, hech qaysi bir go'zal qizni ko'zlariga hech ham o'xshatib bo'lmaydi. Sizniki umuman chiroyli, go'zal. Bilasizmi, sizni kulishlaringiz umuman siz kulsangiz dunyo yorishadi. Sizni ko'zlaringiz chaqmoqdek. Sizni sochlaringiz bir bilasizmi, majnun tolni shoxlaridek. Sizni yana nima deyish mumkin? Sizni yurishlaringiz umuman olganda
hop, muddaoga o'ting deyapti endi. Uni ta'rif qildingiz, sevgi izhori.
Tarixi bo'ldim. Xo'p, bilasizmi, men sizni jonimdan ortiq sevaman.
Bo'ldi. Qisqa lo'nda.
Qisqamadim.
Yaxshi.
Qabul qildik.
Qabul qildik. Aynan shu asnoda g'aroyib shartlar sahifasiga yakun yasagan holda oxirgi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro. O'z nomi bilan aytib turibdi, sizdan biz jonli ijroni kutib qolamiz. Jonli ravishda. Maxsus ovozingizga effektlar taqdim etilmaydi, shunchaki jonli ravishda.
Misol uchun qanday qo'shiq ijro etib berish kerak jonli ijroda? Misol, yoshlari bob bo'lsa, o'zimni qo'shiqlarimdan bo'lish kerakmi yo
o'zingizni qo'shig'ingizdan? Yo, o'zingizni qo'shig'ingizdan jonli ijro.
Bo'lmasam yomg'ir qo'shig'ini aytib beraman. Yolg'onchi qiz bugun mana kelinchak bo'lar, sevgim olov otib yana oqrimol urar, qaro bulut yig'lab bergin mendek oshiqqa, alam qilib bir o'ynayin yomg'ir qo'shiqqa, yog'aver yog'aver yomg'ir hamroh etkin tosh bag'i, hamroh etkin xayolim bilsin meni u olim, yog'aver yog'aver yomg'ir erib ketsin tosh bag'i, hamroh etkin xayolim bilsin meni u olim.
Rahmat jonli ijro uchun. Hozir biz shu asnoda bir o'tirib Sayyod bilan hozir bir fikrga keldik-da.
Yana bitta yangi qo'shiqimni aytib beraymi?
Yo, qo'shiq aytish kerak emas. Bajargan shartlaringiz bizni unaqa bir qoniqtirmadi, to'g'risini aytsak. Yana bitta shart bor.
Endi bo'ldi-da.
Bitta shart endi bajarildi.
Sizlar misol uchun bitta shartni anaqa qilmadinglar. Misol uchun men boshqatdan tashlaydim. Shartni bajarish uchun yo'q dedinglar. Endi mana yo'q.
O'zingiz ijrodagi qo'shiq bo'lmasa, ruschaga o'girib aytib bering. To'q qatorini hech bo'lmasa.
Va aksentlar aytib bersam bo'ladimi?
Bo'ladi. Zo'r shunisi bilan qiziq-ku.
Misol uchun, bitta o'ris do'stimizga shu qo'shiqni aytib turdim. Başta qilib ijro etib berdi. O'shani tonida aytib beraman. Yolg'onchi qiz bugun mana kelinchak bular, sevgi malav atib yana akrumal urar, qara bulut bigla birgin mindig ashiqqa, alam qilib bir o'ynayin yomg'ir qo'shiqqa, yagavir yagavir yomg'ir erib ketsin tosh bag'ir, qabroq etkin xayolim bilsin mening uvalim.
Bizga mana qalsa ishalamiz
endi. Endi bo'ldi.
Rahmat sizga tashrifingiz uchun. Azizlar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Shu asnoda eslatib o'tamiz, bugungi dasturimizni siz yana takroriy ravishda tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, www.sayyod.uz saytiga tashrif yurgan holda bundan bir necha avvalgi dasturlarimizni ham hattoki tinglash imkoniyatiga egasiz. Marhamat, tinglovchilarga istaklaringiz bo'lsa.
Tilaklarim tinglovchilarga, barcha muxlislarimizga har doim sog' bo'lsin, baxtimizga omon bo'lsin. Barcha nimaki qalbidan, yuragidan, nimaki niyat qilishib, nimaki orzu qilsa, doim niyatlariga yetishib yurishsin. Men aziz muxlislarimni har doim sog'inaman va ular uchun ijod qilaman, yangidan-yangi qo'shiqlar. Faqatgina aziz muxlislarimga, muxlislarim baxtimga sog' bo'lsin. Katta rahmat.
Sizga ham rahmat. Azizlar, yana efir orqali oybona ko'rishguncha xayr, doimgidek sizning xizmatingizda ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek bo'ldik. Bugungi mehmonimiz esa Yodgor Mirzajonov edi.
Sizni kutib qolamiz keyingi sonda.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Endi bu temaga o'tmay qo'ya qolaylik do'sti.
Otabek yomon siqildingiz, bolani ham yomon siqyapsiz. Rolimiz alishib qolgandek bo'lib qoldi. Yo, bugun sizga hech qanaqa sir asrorlaringiz kerak emas. Otabek aytgandek.
Mayli.
Telefonlarimizni o'chirib qo'yamiz, iloji bo'lsa. To'yga kelyapti. Baland kelin.
Shunday eshitmadingmi?
Prikolni. Nekrasa tanqid bo'ladi de, mulayim.
O, gapirma. Shu uchun aylantirmaymiz.
Yo, men tanqid qilmayman, sizlarga aytaman. U ne vaše, ne naše, ikkalasini orasida. Ham mezun yopmaysiz.
Bo'ldi, bilar ey, voy, voy.
Yoshsiz-da, hali ijodiy tanaffusga. Tanaffusga.
Rus va o'zbek til. Demak, hozirgi bo'lib o'tganingiz
vafshi kashu montaj deman, vafshim qiyaraman, bormi?
Sudimizning natijasi esa navbatdagi sudimiz
xarajatlar.
G'aroyib xarajatlar. Hozir soqqaga tushasiz. Nechchisi o'shancha to'g'ri. Nechchisi kerak. Теріз жұман еді, чатын яйы аттың нам?
Үйе, Нәжіп Абдулаева. Нәжіп Абдулаева нәшіласы мәйлім мі? Интервью қылып, әшіласын білмәсі кәм адамды.
Башасын ештің мәйлі кәм
адамды? Ой, нечі елігі әшіласы, кел әшіта.
Спор ойнымыз мы шыны ана қайым еткен? Теріз жұман еді байым еткен? Еткен, законна концертті еткен.
Бұл басы. Еткен біз еткен бұл.
Sayyot.com.